Īveta, ātrāk, braucam, braucam mājās!
Pagā!
Kas tam?
Griežam atpār, mums taču greizi ir rati!
Greizi ir rati!
Sveicināt greizījos ratos, mans vārds ir Vidvuds Medenis, un šodien tiks minētas raidījumā greizo ratu gada asprātīgākās mīklas. Mēs arī vēl domājam, kā lai atrod cilvēkus, kas šīs mīklas minēs. Un dzīve jau pati pasaka priekšā, tikai vajag iet tā kā Valentīna Reimani kādreiz gāja pa dzīvi ar plašām acīm atvērtu skatienu. Kas ir Antigonas likums un kas ir Antigone? To, lai pastāst paši grāmatas veidotāji, grāmatas galvenās varonas Valentīnas Freimanes laikabiedri, intervētāji, tā skaitā es arī atceros viņu. Piemēram, kā Augusts Sukucs nometās viņas priekšā uz ceļiem arsenāla laikā. Un tātad es esmu aicinājis greizo ratu studijā grāmatas Antigonas likums sastādītāju, veidotāju, komandu. Un viņi paši pateiks, kas viņi ir. Un tātad es domāju, sāksim ar iepazīšanās lūdzu.
Mans vārds ir Jolanta Treile. Un es divus gadus strādāju ar Valentīnu Freimani, pierakstot viņas sacīto, un pēc tam no šīm intervijām un vēl no citām intervijām izveidoju viņas grāmatu. Bija paredzēts, ka viņa pati to pabeigs, bet, nu, diemžēl mūsu darba vidū viņu aizsauca viņa saulē, un tā man bija jāpabeidz šī grāmata. Vienai pašai.
Tu tomēr divus pēdējos Valentīnas mūža gadus ar viņu runāji.
Jā.
Tas ir daudz.
Tas ir daudz un tā ir ļoti vērtīga pieredze. Es domāju, katram, kas ir Valentīnu savā dzīvē sastapis, ar viņu runājis, no viņas ir saņēmis ārkārtīgi lielu enerģiju un es domāju, ka, nu, tie, kas arī to grāmatu lasa, arī to dabū, to iedvesmu.
Jolanta, un tu esi cienējamākā mūsu šīsdienas viesu pulkā visās nozīmēs. Bet kas tev ir līdz pa dvēseli?
Nu, pasaki pati, tā ir mana mazmeita.
Mans vārds ir Liene, man ir 7 gadi. Es mācos 1. A klasītē, Friča Brīzenieka pamatskolā. Man visvairāk skolā sanāk latviešu valodā rakstīt. Es apmeklēju pulciņu Otiņa un ceturtdienās pēc skolas es apmeklēju pulciņu Podziņa.
Jolanta un viņas mazmeita Liene, paldies pagaidām, lūdzu.
Es esmu Kristīne Matīsa, šīs grāmatas redaktore. Tajā brīdī, kad Jolantai bija milzīgs materiāla apjoms un vajadzēja saprast, kur iet tālāk, viņai vajadzēja palīgu. Un tad mēs tālāk ar Jolantu roku rokā vēl vairāk kā gadu, man liekas, pulējām un slīpējām to tekstu Valentīnas Freimanes stāstīto.
Kristīne, ko tev šodien neizdevās paņemt līdz? Citreiz tu to varēji, bet kas viņa ir?
Jā, mēs vienreiz jau te bijām ar manu Martu, bet Marta tagad ir tik liela un tik vētraina dzīvo. Viņa šodien ir skolēna domas sēde un no rīta bija agrā matemātikas pulciņš un, var sakot, pilnīgi nav iespējams.
Cik gadu?
Martai tagad ir 13, drīz būs 14.
Ei, šturm un drangi periods sākas.
Vētras un dziņas.
Jā, jā. Paldies, Kristīne, lūdzu.
Es esmu Agnese Zeltiņa, šīs grāmatas kuratore un strādāju ar vizuāliem materiāliem. Ar Kristīnu kopā mēs jau esam taisījuši vairākas grāmatas, tad šī ar Jolantu bija jauns vētrains piedzīvojums.
Agnes, verot vaļā, grāmata sākas ar atvēršanu. Tu sastopies ar uzlīmju lapiņām, un es vakar domāju, ka mana sieva vai kāda cita sieviete, jo tikai viņas ir tik rūpīgas, ka rīkojas ar šīm lapiņām, bet tās ir iedrukātas iekšā otrajā un trešajā vākā.
Jā, tās ir brīnišķīgas lapiņas, kuras Jolanta atrada uz Valentīnas galda. Tas ir Valentīnas Freimanes rokrakstā rakstīts piezīmes par grāmatas sižetu īsos pieturpunktos. Un grāmatas mākslinieci Ilze Kalnbērziņa Prā izdomāja, ka tas būs ļoti labs akcents. Un šīs lapiņas ir saskaņotas arī ar šķirlentu krāsu. Tā kā, jā, man prieks dzirdēt, ka viņas strādā.
Jā, un galda galā sēž puisis. Agnes, vai tas ir ar tevi kopā?
Jā.
Jā, mani sauc Teodors. Es mācos Pļaunieku skolā Būsim, 5. klasē. Mans mīļākais priekšmets ir matemātika. un pulciņos es eju uz peldēšanu un uz šahu.
Paldies, Teodor! Pirms minam greizo ratu asprātīgākās mīklas. Man jautājums, Antigone ir reāls tēls vai Sofoklam bija tāda traģēdija?
Jā.
Pastāsti, Jolanta, jā, par Antigones principu. Kāpēc šī grāmatā sauc, tavuprāt?
Valentīna bērnībā viņai bija ļoti nozīmīga klasiskā kultūra un klasiskā literatūra, un tādēļ viņa arī ir ar to augusi. Un tā viņa ir dzīvē nākus līdz. Un pirmajā grāmatā jau, kuras nosaukumu viņa bija pati izgudrojusi, nosaukusi ar dievu Atlantīda, jo viņas pasaule gāja bojā otrā pasaules kara laikā. Un man likās, ka ir svarīgi arī tai otrai grāmatai nu, kaut kādu saistību nosaukumā, jo to mēs vēl neizdomājām. Un Antigones likums par to daudz mēs ar Valentīnu runājām, jo viņai bija svarīgi, ka katram cilvēkam ir iekšā sava stingra pārliecība, savas vērtības, sava vērtību sistēma, kurai viņš seko arī laikos, kad apkārtēji apstākļi tev to neļauj darīt. Bet tu par spīti visam, jo šis antīkais tēls, viņa par spīti aizliegumam apglabāja savu mirušo brāli, par ko bija viņas tēvocis paziņojis, ka tas, kurš to izdarīs, to sodīs ar nāvi.
Bet un viņa to izdarīja.
Un viņa to izdarīja, jā. Jo vienalga, viņa sekoja tam savam iekšējam principam, savam iekšējam likumam. Un tā arī Valentīna savā dzīvē, viņa saka, vienalga, tevi visu laiku kāds mēģinās novirzīt no ceļa, un tu var teikt, jā, nu bija tāda laika, es tāpēc tā nerīkojos, kā es būtu gribējis to darīt, un viņas princips bija nē, vienmēr var atrast veidu, kā izdarīt tā, lai tu vari skatīties spogulī.
Redzi, ko tad viņa raksta pēcvārdā šai grāmatai? Es patiešām nezinu, ko nozīmē garlaicība. Man arī pašai ar sevi nekad nav bijis garlaicīgi. Viņas vecāki vienmēr teica, kas tas par cilvēku, kas neprot draudzēties pats ar sevi? Tas ir aktuāli, Jolanta.
Jā, viņai ir daudz brīnišķīgu šādu te domu, un tāpēc arī, man liekas, cilvēkiem tā grāmata patīk, jo tur daudz ko var atrast.
Jolanta, paldies! Tātad Teodor, Agnese, Kristīne, Liene un Jolanta ķeramies pie greizajiem ratiem. Valentīnai Freimanai ļoti patiktu greizajos ratos. Tātad viņai par godu pieminam viņu un ķeramies pie tām mīklām, pie asprātīgajām mīklām.
Vai cik labi ripo rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Klausāmies pirmo mīklu.
Mani sauc Pēters Jakobsons, man ir 7 gadi. Es dzīvoju tukumā un gribu uzdot mīklu. Divas stikla acis, divas kājas, tam tikai viens saimnieks. Kas tas ir?
Stikla acis, divas kājas, tam tikai viens saimnieks. Kas tās ir?
Par tām acīm, man liekas, varētu būt autobuses, bet kaut kas tur.
Stikla acis, autobusam ir. Kādreiz bija autobusam divas acis priekšā, tagad lielākoties tas stikls ir viens. Bija divas
bija,
acis,
bija, jā,
bet
jā,
tas ir
bija,
kaut kas jā, cits ar bija. Divām kājām. Un viens saimnieks.
Tramvajs, nu?
No autobuses tramvaju.
Tikai var, gaisā.
Jā, bet tramvajam ir tā viena kāja, trolejbusam ir divas stangas, trolejbus būtu tuvāk. Bet tas ir kaut kas mazāks par to.
Hmm.
Teodor.
Vai tas ir saistīts ar cilvēku?
Nu jā, un studijā tas ir redzams pašlaik.
Brilles?
Jā, Kristīne, uzminēts. Brilles vai acenes?
No tramvaja līdz brillēm.
Ir viens solis.
Jā.
Tiešām.
Īpaši, ja gadās, ka tevi tramvajs mazliet nostum malā un tu paliec dzīvi. Ar dažiem tā ir bijis. Ar dažiem mākslinieckiem cilvēkiem. Paklausāmies no Pētera, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir brilles.
Klausāmies otro mīklu.
Man sauc Juka Emīls Hirš, man ir 11 gadi, dzīvoju Austrijā un man gribas uzdot mīklu. Caurums pie cauruma tāpat turas kopā. Kas tas ir?
atkal, kas tā ir, jo atminējums ir sieviešu dzimtē. Caurums pie cauruma, caurums pie cauruma, bet turās viss kopā.
Vai tā varētu būt lampa?
Ā, nu es saprotu tevi, tur ir tie no skrūvējumie, jā, tie... Nē, tā nav lampa. Es tev pateikšu vēsāk nekā lampa. Lampa ir diezgan silta, pat karsta. Bet kur ir caurums pie caurumiņa turās? Caurums pie cauruma, caurums pie cauruma.
Ar tiem... Vai to cilvēks ir uztaisījis, to
jā,
caurums pie cauruma?
Jā, Kristīna.
Vai daba to ir uztaisījis?
Cilvēks. Cilvēks. Šitas atminējums ir no inženieriem, no...
Tas ir tehnisks saukas.
Jā, Jolanta.
Vai to var redzēt sporta laukumā?
O, drīzāk es teiktu sporta laukuma norobežojumi kaut kādi.
Vai tas ir tīkls?
Ļoti laba atbilde, bet nav tīkls, bet virtene. Caurums aiz cauruma virtenē. Tīkls ir tā kā tāds plašs, nu, nosauksim to par audumu vai pinumu.
Nu, man ir divas versijas, bet tās nav tās, kur jūs vedinājāt. Viena ir bruģis, kas ir tā kā melnraksts tam caurumam, jā, tā kā viņš ir pretējis. Un
melnraksts.
Otrs, es nezinu, kā to sauc latviski, bet tautas valodā to saka duršlaks.
Jā, es tevi saprotu.
Ir. Trešā versija – programmēšanas schēma.
Par kuru vispār neviens neko nezinu.
Ja es zinātu, kāda tā izskatās vizuāli.
Es arī nezinu, bet man liekas, ka tāda viņa ir.
Ja mēs vienojamies, ka tas ir sieviešu dzimtētas atminējums, vai viņa var būt gan liela, gan tāda pavisam maza un smalka?
Jā, jā. Nu, un tā var būt dikti smaga.
Vai tā ir ķēde?
Liene, jā! Uzminēts, tā ir ķēde. Nu, paklausāmies no Jukas, Emīla, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir ķēde.
Jā, par ķēdi runājot, Valentīna Freiman ir salikusi savu mūžu septiņās dzīvēs. Tā bija tā ķēdīta grāmatā.
Es domāju, tas ir Jolantas ieguldījums, tās septiņas dzīves šajā grāmatā. Valentīna pasvied ideju pirmajā grāmatā, ko viņa to noslēdzot teica, bet tas tur bija arī pietiekami uzskatāmi, ka viņas dzīve, nu tā arī salūza. Laimīgā bērnība līdz kara sākumam, un otra dzīve bija tas briesmīgais kara laiks. Un Jolantas ģeniālā ideja, man liekas, ir visu nākamo periodu, kas ir tagad otrajā grāmatā, to sadalīt.
Tālākajās.
Nu, pareizāk sakot, ir tā, ka Valentīnas pirmā ideja par šīs grāmatas struktūru bija kaut kas līdzīgs ķēdēji, bet tā bija pērļu virtene, ko arī liek ap kaklu.
Nu, redz, tā ir, jā. Lasot šo grāmatu Antigonas likums par tām septiņām dzīvēm, es sāku dziedāt kredo dziesmu. Pa septiņiem vārtiem var ienākt, var ienākt dvēselē prieks un tā tālāk. Bet ejam tālāk. Klausāmies trešo asprātīgāko miglu.
Mans vārds ir Agnis Mārtiņš Bērziņš, man ir skaistie 28 gadi un es jums uzdošu šo miglu. Kas guļ stāvus un ir liels, bet tam nav gara aste? Kas tas ir?
Guļ stāvus, vienīgā klasika ir zirgs. Parasti runā par zirgiem. Es gan nekad neesmu redzējis, kā viņš guļ.
Pārfrāzējot anekdoti, ir tikpat liels, bet nemaz nav zirgs.
Es teiktu, ka tas varētu būt dombaznīcas tornis.
Tas ir kaut kas dzīvs.
Kaut kad taču viņš guļ.
Jā.
Izcila atbildi, jo tornis taču guļ stāvus. Pie tam vēl vienā dieva mierā.
Jā.
Vai tas varētu būt koks?
Tu esi tuvāk tai videi, kur viņš dzīvo. Kā sauc daudz kokus, Teodor?
Meš.
Un kas mežā varētu gulēt stāvus?
O!
Brīnišķīgi.
Ko mamma tagad parādīja? Viņa parādīja ragus sev.
Briedi.
Saki vēl kādu ar kuplākiem tādiem ragiem.
Alni.
Uzminēts. Tas ir mūsu lielākais.
Yeah.
Tas ir alnis. Paklausāmies, vai tā ir.
Pareizā atbilde ir alnis.
Nu, redz,
super.
Nākamo mīklu uzdod Kornēlija Šlāpina Jelgavā. Viņa sūta mīklu par pieticīgu lietu un pieticīgu darbību. Motora nav, bet ripo raiti. Kas tas ir? Jā, kas ripo?
Riepa.
Bet pasties senāk uz dzeju, uz folkloru. Kas vēl ripo?
Mūžīgais dzinējs.
Vec, kā tu paņēmi filozofiski.
Teika?
Nē, teika pati neripo, un mūžīgais dzinējs arī ne, bet te ir konkrēta lieta sadzīviska. Uh-huh.
Es gribēju aizvilkt kaut kur raiti rita valodiņa un visādas šitādas lietas. Mums kā vārda māksliniekiem.
Nu, piemēram, Teodora Rainis to ir apdzejojis vienā slavenā Mīklas dzejolītī. Kas rit? Varbūt tu esi redzējis, mammai vai tantei vai vecmāmiņai rokās
kaut ko. Ar ko kaķi spēlējas?
Ļoti labi spēlējas, tikai nesaki tagad, Kristi.
Nu, Teodoram ir kaķis, viņam būtu jāzina, ar ko kaķi spēlējas.
Viņš izcili ar to spēlējas.
Kamuls?
Jā, uzminēts.
Es gan gribēju piebilst, ka mūsu mājās kaķis ar kamulu baigi nespēlējās. Bet, mums ir bumbiņas.
Bet zini, viņš ar viņu jau spēlējas tikai reizēm.
Jā.
Un tad ir jāparipina. Un tad viņš uztaisa cirku ar visām četrām kājām. Tur sākās.
Laba doma.
Ar rokām.
Jānopēr kamuls.
Būs brīdim, ko darīt.
Jā. Bet Valentīna tamborē un Jolanta zina vairāk, man liekas. Vismaz.
Jā, viņai tamborēt ļoti patīk. Viņa teica, ka viņa visu kaut ko var darīt tamborējot, jo tas notiek automātiski. Un kaķi arī viņai bija Rīgas mājās, viņai ļoti patīk.
Bet tamborēšanā ir tas caurums pie cauruma. Ja? Būtībā tamborējums ir tīkliņš.
Jā,
tieši tā.
Tikai vilnas tīkliņš. Eugenija Audari no Riebiņu galēniem Latgalē uzdod joku Mīklu, ar kādu korķi nav iespējams aiztaisīt pudeli.
Attaisīt.
Ar to, kas apmēram 5:00-6:00 katru dienu notiek Rīgā un citās lielās pilsētās.
Ar tā saucamo homonīmu laikam. Jā, Liene, kas tas ir pa korķi, kas ir pilsētās? 5:00-6:00.
Mašīnas sastrēgums.
Uzmanēts, jā. Bet vēl viena mīkla no Eugenijas Audares, kurā parasta cilvēka priekšā visietekmīgākais augstmanis vai pat prezidents noņem cepuri.
Vai tā varētu būt himna?
Draugs, doma laba, bet nevis himnas priekšā vai kāda karoga, bet konkrēta cilvēka. Kāda, teiksim, profesija ir šim cilvēkam, kura priekšā visi pie viņa aizejot noņem cepuri, ja tāda ir?
Tas cilvēks droši vien kaut ko tad darīs ar galvu.
Varbūt cirtīs. Bet ko viņš darīs ar galvu?
Griezīs matus.
Uzminēts! Un kā to profesiju sauc?
Frizieris.
Es gribēju teikt, ka mums ir labs mehānisms ar Teodoru. Es padodu servi un viņš iegremdē.
Viņa komanda.
Komanda.
Bet vienreiz es jūs esat. Mēs esam minējuši par kamolīšiem, tīkliņiem, ķēdītēm un frizieriem. Jolanta, kādas bija Valentīnas Freimanas sievišķās īpašības prasības? Kā to eleganci dabūju?
Jā, nu viņai, es nezinu, kas bija dažādas citas lietas, bet nu vienmēr bija svarīgi uzkrāsot lūpas. Bez tām viņa nekur no mājas ārā negāja un nefotografējās.
Bet vispār jau cilvēks daudz ko apgūst no saviem vecākiem.
Valentīnas mamma bija sabiedrības rota un vienmēr viņa centās arī savai mātei līdzināties.
Bet es par to iedomājos, ja šo raidījumu klausās arī bērni, tad bērni, ko var paņemt no Valentīnas Freimanas grāmatas, prasiet saviem vecākiem, lai viņi jums neko neslēpj, lai viņi jums dod lasīt visas grāmatas, lai rāda visas filmas, jo bērns, es to pati esmu vēlāk pie Martas piedzīvojis, bērns katrā savā vecuma stadijā paņem to, ko viņš var paņemt. Pēc 5 gadiem viņš sapratīs kaut ko daudz vairāk no tā visa, bet viņš būs dzīvojis nopietnā prāta intensitātē, nevis ar bērnu grāmatiņām, kur viņam 3 vārdus maļ uz riņķi. Tā kā prasiet vecākiem, lai jums ļauj lasīt un ļauj skatīties visu.
To tu pareizi pateici, metodika, teicam. Jo savā laikā mums, nu, es neturpināšu, tā ir taisnība. Pirms mīklu pauzes klausieties šo mīklu.
Es esmu Markus Brakšis, es dzīvoju Mārupē un man ir 9 gadi. Es jums uzdošu mīklu. Kādi oļi ir grāmatā?
Kādi oļi ir grāmatā?
Oļi tā kā būtu apaļi akmenīši, lai būtu kaut kam citam jābūt.
Tas ir kaut kas cits. Tieši oļi.
Vai te ir vārdu spēle?
Nu ja, kas tie par vārdiem, kas beidzas ar izskaņu oļi?
Kaut kas jāliek priekšā.
Ja?
Nu, man tik nāk brokoļi, bet nezvaibūt.
Bet tā kā O ir trīs skanis, tad šitie ir brokoļi. Nē, bet kaut kas cits, kas beidzas ar O, tu zini, ka ir O, opera, ir opus.
Vai tie nevarētu būt dzejoli?
Lieni varētu būt dzejoli. Uzminēts, tie ir dzejoli. Paklausāmies, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir dzejoli.
Ja runa ir par dzejoļiem, tad Valentīnai nepatika runāt svešus tekstus, un arī dzejoļus skolā viņai nepatika. Vienīgais, kas viņai patika, bija gudras domas, asprātīgas citāti, kurus viņa izrakstīja, bet dzejoļus skaitīt ne.
Es varu papildināt, tad, kad es studēju kultūras akadēmijā, tad Valentīna Frēmena mums bija pasniedzēja dažas nodarbības, un viņa mums mācīja, ka ir jātaisa filmu kartotēka, lai atmiņā veidojās, lai tu vienmēr var paskatīties. Protams, šobrīd to darīt ir daudz vienkāršāk, bet doma par pierakstīšanu vai piefiksēšanu, manuprāt, ir laba, un to var aizgūt.
Diez vai Valentīnai bija kāds īpašo filmu saraksts?
Bija.
Kilometriem garš viņai noteikti bija tas filmu saraksts.
Tur jau ir
saraksts.
Tā lieta, kilometriem
garš. Bet datoru,
garš.
Nē, to es pat esmu dzirdējis. Viņa teica, ka es jau neiešu vecumdienās laiku tērēt datoru mācīties.
Laiks diezmai, kas tagad varētu skanēt?
Tagad noteikti varētu skanēt medeņu pāra dziedāšana. Es esmu dzirdējis, cik jums labi skan.
Ar to piedziedājumu kalado?
Nu, tagad ir tā sezona īstā.
Kolēģi, Iveta, tad uzdziedam dziesmu ar kaladū.
Saimeniece sīķi cepa kaladū, kaladū, pukstādama, stanādama kaladū. Vai tu paksti, vai tu stēni kaladū, kaladū, drusiņgaļa sarvā jāga kaladū. Saimeniece cisko kasa kaladū, kaladū, negribēja gaļas doti kaladū. Vai tu kasi, vai ne kasi, kaladu, kaladu, tāpat gaļa jāiedodi, kaladu. Nedomāji no mamote, kaladu, kaladu, kā es nācu gaļa sēsti, kaladu. Es nenācu gaļa sēsti, kaladu, kaladu, nācu savas lustes dēļi, kaladu.
Šodien greizo ratu pagājušā gada asprātīgākās Mīklas Min, asprātes un kinozinātnieces, vitālās septiņu dzīvju dzīvotājas un vēl astotā, kas nāk no sirds, Valentīnas Freimanes grāmatā, kuras sastādījusi Jolanta Trēle, kopā ar Kristīnu Matīsu, mākslinieci Agnesi Zeltiņu, un grāmata saucas Antigones likums. Lai tad minam vēl virkni asprātīgāko mīklu.
Vai cik labi ripo rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Laiks šai mīklai.
Mani sauc Kintība Barlotī, es esmu divu burvīgu dēlu māmiņa un gribu uzdot mīklu. Liela gara melna egle nevar pāri pārkāpt, neapkārt apiet. Kas tas ir?
Tā gan ir metafora. Kas te ir domāts? Liela, gara, kupla, melna egle. Nevar ne pāri pārkāpt, ne apkārt apiet. Kas tā ir?
Tam ir nozīme, ka tā ir egle, ka tas ir saistīts ar dabu.
Nē.
Tieši, lai samulsinātu, ir tā egle, ir lai es
metaforiski, ja? Ko mēs zem egles varam meklēt? Karstā vasaras dienā. Ko tu rādi?
Es saku arī par to dabu vairāk domāju, un nē, ka tā egle var būt arī tāda, nu kā lai es...
Egle zelkša karaliene, tu tagad rādīji roku, tu viji, bet zini, ēna ir ļoti tuva, kas ir vēl tumšāks par ēnu?
Pekla.
Un droši vien daudz lielāks. Ēna
jā.
Ir savas robežas.
Jā.
Šitam nav, robežu nav.
Jā.
Kas gan var būt tumšāks par ēnu?
Tā tad serva Teodoram.
Agnes jau nopat minēja tā vārda sakni. Kas var būt tumšāks par ēnu?
Nakts debesis.
Un kā sauc to?
Kad nav gaismas.
Kas ir antonīms vārdam gaisma? Pretējs.
Tumsa.
Uzmirēts! Viņš to Teodors tumsā. Nu, bet ir.
Redz, kur tu tā ienācījies tās mīklas?
Es nezinu, es mēģinu.
Tevi dosas. Nu, es, piemēram, domāju, ka tā ir upe. Tāpēc es tā rādu.
Bet paklausamies no dakteres Kintijas, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir Tumsa.
Tumsu var sameklēt, Teodora, arī zem kuplas egles. Tīri mājīgi tur ir.
Zem gultas.
Arī skapī pagrabā.
Arī.
Klausāmies nākamo mīklu.
Mani sauc Madara Linda Mazapša. Es mācos Babītes vidusskolā 6. D klasē. Man ir 12 gadu, un es vēlos jums uzdot mīklu. Izsauku šo baro, bet viņš pateicībā mēli rāda. Kas tas ir?
Izsauku šo baro, bet viņš pateicībā rāda mēli. Kas tas ir?
Jo vairāk baro, jo vairāk rāda?
Oi.
Vai pabaro un tad parāda?
Kad beidz barot, tad viņš tev parāda baltu mēli.
Mums brasā ir tāds fenomens. Zīlītas pie loga. Bet viņas nerāda baltu mēli, viņas klauvē pie loga.
Jā.
Bet tā tiešām ir balta mēle?
Tā, ko tev izsniedz par to pabarošanu, tā ir baltā krāsā.
Vai tas varētu būt kāds papīrītis?
Jā, ko tu dabū papīrītis?
Čeks?
Jā, un par ko? Ko tu tur iedod, ka tev izsniedz čeku?
Naudu. Vai tā ir mūsdienīga mīkla?
Jā, jā, jā. Par to ilgi cīnījās Latvijā, kamēr ieviesa nu jau dažus gadus.
Re, kur man ir pudele, un tagad te ir tā schēma uzzīmēta.
Kas tas ir?
Tas...
Marta šitā tikai naudu pelna. Iet no mājas ar maisiem projām un nāk ar naudu atpakaļ.
Vai tā ir pudeļa nodošana?
Tas ir māc, bet kāds māc?
Ne, nu tā sistēma ir depozīts, bet kā to...
Jā.
Tā romāts?
Uzminēts, jā.
Tad pa visiem.
Izrādās.
O, mēs viņu tā nesaucām.
Bankomāts, taromāts, automāts.
Svējamāt, mežamāt.
Bet paklausāmies no Madars, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir taromāts.
Šitās mīklas aizved visur, kur citur domās.
Aizved,
no? Daudz radošāk domāšana, nekā man, kur es tikai maucu uz atrisinājumu.
Tāpēc, Agnes, tu neslēp savas domas, tās jau izgriezt tevi var, bet piedzējot bez tevis nevar.
Labi.
Ejam tālāk. Miniet rīdzinieces Birutas Pāvilsonas valodas mežģu mīklu. Kas saista kādu ieroci ar mākslu? Tas ir gandrīz kā saliktenis. Kāds sens ierocis ar klasisku mākslas veidu?
Vai tas atkal ir burtu mežģis?
Ar priedēkli veidots vārds. Priedēkli pieliec kādam lietvārdam, un tev radīsies sens ierocis, stiprs ierocis.
Tam ir kāds sakars ar mākslu, mākslas nozari kādu.
Jā, jā, jā.
Jā.
Skatuves māksla.
Ā.
Vārds.
Tā tad jau skatuvi, mēs jau nonācām
jā.
Uz skatuvi.
Jā,
vārds
jā.
Vārds ir kā ierocis. Un sens.
Vai tas izpaužās kaut kādā skaistā dejā?
Jā, 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 jā.
Balet.
Un ko tad mēs...
Un iznāk šaujamais, pieliek jā. Priekšā divus burtus un iznāk ierocis sens.
Kristīna saki.
Tad jau ar balets.
Uzmērts.
Tas ir Minecraft ierocis, Teodoram vajadzētu.
Ar balets. Redzi, savā laikā komponists Artūrs Maskats izveidoja nevis baletu par Valentīnu Freimanu, bet operu. Tā bija.
Jā.
Tāpēc jaunajā grāmatā ir vesela nodaļa sastajā dzīvē, kur iet visi tie draugi, un viena nodaļa ir opera Valentīna un Artūrs Maskats.
Tā ir. Tātad ar balets. Bet Dainu Kudiņa Zaļaniekos, Zemgalē, viņa smīkla, ziedoši zobeni. Kas te ir domāts? Bet tiešām ziedoši zobeni.
Gari. Tur ir domāts 1. septembris?
Tieši tā. Un ko tagad darīsim, Teodor? Kādas puķas 1. septembrī tu esi ievērojis? Liene, tava auguma puķa.
Saules puķa.
O,
brīnišķīgi.
Īsāka. Krāšņāka.
Un spicāka, netika apaļa.
Atšķirībā liene no saules puķes to nevar ēst. Vispār ēst var, bet nav garšīga.
Vai tā var būt gladiole?
Var būt gladiole. Gladiola uzminēts ir. Es kā vīrietis tagad iedomājos pilnīgi reāli, pilnīgi ka Valentīni mūsu vidū. Kādu puķi aiznesa kāds konkrēts vīrietis, tādu viņa arī pieņēma to puķi.
Jā.
Tā varēja būt.
Jā.
Viņai vīrieši patika.
Nu jā, tikai dabiski.
Berlīnē viņai bija savs dārziņš uz balkona, un tur viņa stādīja puķis, jā. Pavasaru viņai bija.
Klausāmies nākamo mīklu.
Man sauc Ulla Kļaviņa, man ir 4 gadi. Es dzīvoju Beļģos. Nebūs dot bīkla. Kas ir bīšpinis?
Ulla jautā, kas ir bīšpinis?
Tik skaists vārds.
Jā.
Jā, un tas nav ne tētis, ne brālis šoreiz.
Tad mamma.
Vai putekļs lūcējs, es esmu redzējis, ka viņikus. Kur tētis, kurš nemāk tik galā ar meitas matiem, paņem kaut kā tur gumiju uzrullē uz putekļs lūcē trubus un iesūc visu viņas zirkastu.
Un tad uzmauc gumiju virsū. Jā.
Sarežģīt. Žēl, ka putekļs lūcējs bizes nepinu.
Fences, domāju, vai lokšķērs kaut kas tāds?
Lokšķērs ir mazliet siltāk, jau. Fēns ir žāvētājs, nē.
Jā, jā.
Tas no attāluma vienkārši sausus dara.
Ruļi tie varētu būt?
Nu, modernie tie.
Ilgviļi, nezinu, kas ir modernie ruļi.
Citreiz tu ej par Rīgu, satiec draudzeni. Vai...
Dredi.
Jā, un domā, ka viņa ir no Afrikas. Uzminēts, tie ir dredi.
Cik jauks vārds, brīnišķi.
Nu, paklausāmies no Ullas, kā tas ir.
Un pareizā atbilde ir ierīce, kura pin mazas bizītes dredus.
Vareni. Mēs laimīgā kārtā līdz tam nenonācām. Marta vienreiz gribēja.
Bet es šo vārdu aizņemšos ikdienai.
Dišpinis.
Vārds dišpinis, man liekas.
Jā, aizņemies. Un vēl trīs sasprātīgākās mīklas. Klausāmies šo.
Es esmu Agnis Bušs, ornitologs. Un mana mīkla ir šāda. Kas ir nauzivs?
Jā, šitā ir avangarda mīkla. Nav. Tu atceries, kā Rainis rakstīja nav ar u galā.
Jā, jā.
Nav. Bet kas ir nauzivs?
Nu, vai tas varētu būt ar ko burā vai kuģo pa ūdeņiem? Tā kā ir zivs, nav zivs.
Tu domā peldierīts kāda?
Jā.
Nē. Tas ir ūdenī iekšā, es teiktu tā, Agnese.
Bet tāds nevarētu būt peldētājs?
O!
Kurš nav zivs ļoti
laba loģiski. Atbilde, peldētājs nav zivs.
Jā.
Bet te ir tā verbālā attieksme. Viens kaut ko grib noķert un nekas nesanāk, un tad viņš noķer to, ko tas dēvē par nav zivs. Ko tad viņš ir noķēris?
Tā kā no anekdotēm vecu zābaku izvalk no dūdas.
No tās no operas. Bet ko vēl var, Teodor Liene, ko var izvilkt no ūdens? Tu esi kādreiz makšķerējis?
Nē.
Nu labi. Zābaku nē. Nav vienmēr tāda laime izvilkt zābaku.
Nu vienkārši aizķerās tur.
Aiz kā?
Āķis aizķerās.
Aiz. Saki, kas...
Siekstas.
Kas vēl zem ūdens aug?
Zāles. Puisi, Teodor.
Jālanda, tu sen neesi runājis uzmanēts ūdens zāles izvelk. Un tad ir nav zivs.
Jā, brīnišķīgi.
Agnes jau ir dabas cilvēks, dzīvo pie Susējas, kas tur tek, Kurmenē, Garlaišmali. Paklausāmies, kā tas ir.
Pareizā atbilde ir ūdens zāles uz āķa, kad nav noķerta zivs.
Klausāmies priekšpēdējo asprātīgo mīklu.
Mani sauc Rainers Ermels, un mana lielākā aizraušanās ir hokejs. Un man mīkla ir šāda. Kas ir no koka taisīts, bet to nevar sazāģēt?
Vienkārši sakot, kas ir tiešām no koka, bet to vairs nevar sazāģēt?
Skaidrs.
Uzmanēt!
Wow! Varani!
Paklausāmies no Rainera, kas tas ir?
Pareiz atbildi ir skaidrs.
Un pēc šīs tādas laimes gadījuma atminējuma mīklas, kas jums ir gadījies interesants veidojot grāmatu Antigonas likums?
Manprāt, ļoti nozīmīgs fakts ir laiks, ko Jolanta ir veltījusi grāmatas sagatavošanai. Tie ir minētie 2 gadi ar Valentīnu kopā, un rezultātā bija 80 stundas audio ieraksts, un Jolanta strādāja pie grāmatas kopā 7 gadus.
8.
Jā, un tas ir, manprāt, tāds ārkārtīgi liels darbs, ko kāds cilvēks var ziedot un veltīt otram.
Jā, klausāmies beidzamo asprātīgo mīklu.
Mani sauc Patriks Tabaks, es esmu mūzikas producents, un es gribu jums uzdot mīklu. Pa vienu caurumu ielien un pa 3 izlien. Un tad tik ir iekšā. Kas tas ir?
Mūzikas producents varbūt ar skaņu saistīts.
Ar štepseļiem kaut kā, es arī uzreiz padomāju, ar kaut kādiem štepseļiem.
Tā varbūt tev versijas par mūzikas instrumentiem.
3 skandas varētu izlīst ārā. Nav šoreiz. Ir kaut kas mīkstāks. Atminējums ir mīkstāks.
Nu, vai tas ir mājās, vai tas ir...
Jā, mājās. Vismaz glabājas, noteikti mājās. Tad, kad to lieto, ar to var iet uz ielas mājās.
Kurā istabā tas varētu būt?
O, Liene, guļam istabā nolikts. Gulēt ar to var arī iet.
Ā, es domāju, putekļi sūcēs, bet labi.
Tad jau tas var būt kaut kāds drēbju gabals.
Drēbju gabals.
Pidžama.
Pa augšu.
Kristīna
rokas
jau sāk.
Pa piedurknēm.
Jā.
Nu, Teodora, tava kārta.
Bet izlien pa trim. Nenosauc to, kur izlien pa divi.
Krekls.
Uzvarēts, Liene.
Jo.
Paklausāmies no Patrika, vai tā ir?
Pareizā atbilde – krekls.
Pirms jūs nosauksiet to asprātīgāko mīklu, kas tagad varētu skanēt vēl kādu dziesmu?
Varbūt jūs varētu nobītboksot.
Bet ja mums nesanāk nobītot, Agnes, varbūt kādā ķekat dziesma var atkal skanēt?
Droši, ņemam. Jā, tieši tā.
Jo tur jau arī ir kustība un trokšņi. Lai skan!
Vīzīte rājās ar pastāliņu, ai, tidrīdrā, lāhā, tīlī, dalā, kam gāji celiņu nerakstīdāmā, ai, tidrīdrā, lāhā, tīlī, dalā, ai, manu smalko linlin raciņu, ai, tidrīdrā, lāhā, tīlī, dalā, aizmirsu apvilkt ķekatu vakarā, ai, tidrīdrā, lāhā, tīlī, dalā, cit gadu apvilkšu deviņus, ai, tidrīdrā, lāhā, tīlī, dalā, ai, tidrīdrā, lāhā, tīlī, dalā.
Jums laiks bija padomāt, kura tad būs asprātīgākā mīkla.
Man patika nauzīvs vislabāk.
Man arī patika nauzīvs.
Kā jaunu vārds.
Man patika dzējoļi.
Man patika mīkla par krēklu.
Tātad uzvarētāji ir trīs. Un viņi ir Markus Brakšis, Patriks Tabaks un Agnis Bušs. Apsveicam jūs!
Vai var nodot sveicienus arī mīklas uzdevējai, kur bija atbildē dredi? Tā arī bija brīnišķīga mīkla.
Jā, var. Ullai Kļaviņai.
Sūtam sveicienus Ullai.
Paldies. Bet mums griezījos ratos ieejas karte ir mīkla nākamajiem. Kas jums par mīklu šodien līdz ir? Kurš to teiks?
Teiks, mamma.
Mums ir kopīgā mīkla. Un mīkla skan šādi. Es varu būt īsa, varu būt gara, varu būt tumša. Vai gaiša? Es pati varu būt mīkla.
Es pati varu būt mīkla?
Jā, kas es esmu?
Nu, redz, cik jauki.
Un es arī gribētu uzdot mīklu.
Lūdzu, Liene.
Var ienirt, bet nevar peldēt. Kas tas ir?
Kristīna, tev arī mīkla.
Divas čūskas tumsā blakus. Viena dzeltenām acīm nāk šurp, otra sarkanām acīm lien prom. Kas tas ir?
Jolanta, tev arī kāda mīkla līdz? Lūdzu.
Jā. Kā visātrāk nokļūt no Ziemeļpola līdz Dienvidpolam?
Paldies par mīklām, bet savukārt Latvijas radio jums dāvā klasiskās vakara pasaciņas. Nevis tās jaunās, bet tās misiņā kaltās. Ja tā var teikt,
klasika.
Metaforiski.
Klasika. Jā.
Aicinu mūsu klausītājus rakstīt jaunas mīklas, asprātīgas, īsas, garas, tumšas un gaišas un visādas. E-pastā greizierati@latvijasradio.lv vai sūtiet tās vēstulē ar Latvijas pasmarku greizajiem ratiem Latvijas radio Doma laukuma 8 LV1505. Šīs dienas ciemiņiem pēcvārds, ko jūs sakāt par mīklām, kā jums te šķita, kritika, ierosinājumi un tā tālāk?
Ko, viss labi. Viss raiti.
Paldies.
Paldies par interesantām mīklām visiem klausītājiem, kas viņas iesūta. Ļoti labs process jums te nebeidzams. Mēs atkal atstājām savus mīklas nākamajiem un nebeidzamie rati ripo.
Kur malku cērt, tur skaidrs lec. Un tā tālāk.
Un paldies par tādu uzvedinājumu caur mīklām, iztāloties vēl citas paralēlās atbildes.
Jolanta, paldies, ka atvedi mazmeitu, ja tev kas bilstams vēl pēdējais vārds.
Es domāju, ka tā bija jauka pieredze.
Teodora, uzredzīti. Sveiks. Tiekamies. Tu kādā sportā, ej?
Jā, es peldēšanu.
Lūk, tad peldam tālāk, lai šogad labas plūdlīnijas visiem. Skaņu režijā Sendija Burka, Šaicānova un Valdis Raitons, greizo ratu grožu rokā Sivetai un Vidvudam Medeņiem, bet šodien greizo ratu pagājušā gada asprātīgākās mīklas minēja grāmatas Antigones likums radošā komanda, un viņas ir
Jolanta Treile ar mazmeitu
Lieni,
Kristīne Matīsa
un
Agnese Zeltiņa ar dēlu
Teodoru.
Uz sadzirdēšanos tieši pēc nedēļas šajā laikā pie jaunām mīklām. Visu labu!
Uz redzēšanos!
Uz redzēšanos!
Uz sadzirdēšanos!